Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 34. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Sa vama su večeras muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Saša Hajdin. Večerašnji gost je pisac Aleksandar Ilić. Vaš voditeljski par su Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković-Milošević. Dobrodošli.
All around.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost večeras je pisac Aleksandar Ilić, autor romana PR. Ako imate neka pitanja za Aleksandra, možete ih poslati na mail nekitovolenoću@gmail.com, na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, ili nam se javite na telefone 011-322-5099 ili 322-5299.
Dobroveče, Aleksandre, dobrodošao.
Dobroveče, hvala.
Kako se osjećaš?
Dobro.
Dobro.
Kratko i jasno.
Kratko i jasno. Aleksandar, za sve one koji naše slušalce koji ne znaju, je moj kolega sa filozofije, studirao si filozofiju, baviš se i pisanjem, objavio si do sada dva romana. Prvi roman koji si objavio bio je Srpski psiho, tu si koautor, a sada si se osamostalio, onako izašao iz gnezda kao mali ptić i napravio si ovaj jedan zaista divan i kvalitetan roman, bar tako kažu kritike.
Da, poraslo dete, osamostalilo se, kako bi to.
Lakše je bilo pisati u četiri ruke ili je samostalno, kako?
Pa, u četiri ruke je brže, lakše, brže ovaj, imaš taj neki podsticaj tog drugog autora i te on sam tera, kao ajde daj, završavaj svoj deo, ovaj, ali mi je lakše da pišem sam, jer onda nemam taj neki pritisak. Kažemo, pa i pritisak i taj neki ograničavajući faktor, ovako čini mi se da imam više slobode, pa mi je lakše da radim sam.
Čini se da...
Možda je to zbog lanjosti, ja nisam baš nešto mnogo disciplinovan, pa onda zbog toga mi je lakše sam da radim.
Kolega te je prisiljavao da radiš?
Pa možda je to više moralna obaveza.
Da nije znaveriš.
Da.
Čini se da u svojim zadnjim romanom PR si napravio negde i jedan razlog za medijsku debatu, zato što si proučavao društvene mreže, ali ne samo onaj prvi sloj društvenih mreža i interneta, onaj prvi sloj na koji svi nailazimo kada uđemo na Google ili bilo koji drugi pretraživač ili društvenu mrežu, već si odlazio daleko dublje. To je takozvani deep web i sve one zamke koje vrebaju iz tih nekih tamnih zabačenih kutaka interneta.
Pa jeste, znači dok sam pisao roman, ja se u suštini, da tako kažem, neumereno izlagao internetu, baš zbog tog nekog istraživačkog dela posla, pa sam onda zavazio i na taj takozvani deep web.
Ajde objasnimo šta je to deep web.
Pa deep web, to je u suštini, sad tehnički govoreći, to je neindeksirani deo interneta, znači to je deo interneta na koji se ne može dospeti pomoću Google-a, znači kao ukucate nešto na Google-u pa odete na neki sajt.
Postoje drugi pretraživači kojim se...
U tome jeste poenta, pošto on nije indeksiran, ne postoji neki pretraživač pomoću kojeg ti sad možeš da dođeš do nekog sadržaja na deep webu, već postoje neki, tako da kažemo, katalozi linkova za neko dalje napredovanje, istraživanje, posećivanje tih sajtova. E sad, sam deep web je u suštini mnogo poznatiji po tim nekim senzacionalističkim sadržajima. Naprimer,
i tim tamnim stranama, u stvari.
Pa da, zato što je to nekako, nego interesantnije ljudima sad da saznaju ili da vide da na internetu postoji, ne znam, ogromna prodavnica narkotika veličine eBay-a ili ne znam tu šta se još sve može naći, ne znam, možete naručivati ubistva, kupovati oružje, šta sam video, ne znam, trgovina ljudima, znači sve to postoji tamo, haker, i možete kupiti, ne znam, kreditnu karticu sa neograničenim minusom,
da,
pasoše za koju god zemlju, šta god, i to je sad neka, recimo, tamna strana, ne interneta, nego...
Do pornografije. Kad govorimo o dečije
pornografije, da. I sad to je neka ne tamna strana interneta, nego tamna strana deep weba, jer u suštini deep web ima i neku svoju pozitivnu stranu, i to je možda najbolji primjer, i za to su projekat Wikileaks, koji je izvorno, kako kažemo, začet na deep webu, a onda je odatle izašao na ovaj površinski internet, da, ne znam, čak i sam Snowden mislim da je jednim delom koristio te neke, kako kažemo, resurse i pogodnosti deep weba.
A da se vratimo na roman PR, to je priča o ljubavnom trouglu u jednoj beogradskoj PR agenciji. Šta bi Pitagora imao da kaže tvojim junacima?
Šta bi Pitagora imao? Pa ne ulazi ako ne znaš geometriju.
A ovdje ima.
To je valjda Platon bio. Pa ne znam, ako, pa ako govorimo o trouglu, onda mora postojati i nekakva, ne znam, geometrija, možda je to, ne znam, neka emotivna formacija, više nego ovaj, matematička, ali ovaj, sigurno da...
Šta je to, da bolje biti hipotenuza ili kateta?
Pa to su u suštini odnosi, sad je tu samo bitno ovaj, pronaći pravu meru, kad već govorimo o...
Dakle, PR znači...
odnosi s javnošću.
A kakvi sve odnose ima u ovoj knjizi?
Pa ima tih, tako da kažemo, odnosa s javnošću, koji opet mogu biti i ti odnosi s javnošću, a opet kad govorimo, ne znamo, o društvenim mrežama i o Facebooku, mi manje više tu svi radimo neki svoj lični PR. Znači, to je nešto kako se mi predstavljamo, pa onda
se... Pravljenje internet CV-a.
A to je bilo i odnosa sa internom javnošću, ili tako, pošto da zaposleni u firmi komuniciraju. To.
Pa dobro, može
ja
i to, da.
PR, da.
To da, to. Može i to, a ima i tih nekih bazičnih, kad već govorimo o odnosa, kao što su ljubav, seks i tako dalje.
Evo što Đorđe Bajić, književnik i književni kritičar, kaže. Pod naslov romana je ljubavni roman, ali autor opisuje novi vid ljubavi, otuđenu ljubav 21. veka. Romantike i zanosa ima samo u tragovima. Je li to istina? Za ljubav 21. veka i međuljudske odnose.
Pa, znaš, kad god se govori o internetu, i to je nešto što mene... kako kažem, iritira. Postoje sad te neke manje više standardne fraze. Otuđeno, virtuelno. Ja uopšte ne mislim da je neko ko je na internetu nužno otuđen. Mislim, šta sad to otuđen znači? Možemo pričati o tome pola sata. O tim raznim vidovima otuđenosti i o tom kao nekom virtuelnom prisustvu. Mislim, tu nije ništa virtuelno. Sve je vrlo realno. Svi smo mi ljudi i internet koristi, živi ljudi, stvarni, niko od nas nije virtualan, a internet koristimo za komunikaciju. Kao što smo nekad slali telegrame, koristili fiksne telefone, tako sad koristimo internet.
Znači možemo biti online ili offline. Tako?
Online ili offline, da. E sad što kaže, da su otuđeni i...
Da, to je jedan novi vid ljubavi, otuđena ljubav 21. veka. A da romantike i zanosa ima samo u tragovima.
Pa ne znam, to sad kad, ako već pominje Đorđe, 21. vek, ne znam, možda je dobro napraviti paralelu, da preskočimo 20. recimo sa 19. Pa recimo, ne znam, kad možemo i 20. nije problem do pojave interneta, ne znam, kad čitamo recimo te neke klasike, ne znam, Flaubera, i sad kad imate tog nekog njegovog junaka koji u toj nekoj, kako da kažemo, ima ljubavni problem recimo, i sad šta on radi, ili Hamsuna, ne znam, njegovi junaci kakve probleme imaju, on izlaze i šetaju. Mislim, nema i druge mogućnosti. Pa sad on odlazi pod prozor te svoje drage i neuzvraćene ljubavi i čeka hoće li videti njenu senku, ne znam, šta već ne, dok danas scrollujemo, ne znam, čekamo fotografiju.
Da vidimo gde je ko bio i šta je radio.
Status, da, delimo lajkove i tako.
Da li ti su...
Mislim da se osjećanja nisu promenila, ali se samo promenio način na koji komuniciramo.
Na koji iznosimo.
Pa na koji komuniciramo.
A jesmo li zatvoreni ili nismo?
Pa mislim da uopšte nismo zatvoreni na internetu, jer ako verovatno je svako imao iskustva s tim, da kad s nekim pričate na internetu, mnogo brže dolazite do nekih, ne znam, kako da kažemo, zaključaka ili saznanja o toj drugoj osobi, mnogo brže upoznate nekog preko interneta nego u tom offline životu. Mislim da na internetu za 1-2 dana možete da upoznate nekog u meri u kojoj bi vam u offline životu trebalo, ne znam, mesec, dva, tri, da šetate, da pričate.
Ako posmatramo baš Facebook kod nas, Srbija, da li možda više postoji ljudi koji se lažno predstavljaju, govorimo o toj nekoj lažnoj slici, svi su na nekim poznatim destinacijama, svi ne znam kako letuju, imaju puno novca, fotografije, hrane se kače, a u stvari slika na ulicama nije baš takva. Da li se lažno predstavljamo, da li patimo za nečim? Ovdje je malo i psihologije možda, da li imamo taj problem sa kompleksom, pa sad želimo malo da ga izlečimo time što ćemo da delimo takve neke fotografije mesta gde u stvari i nismo.
Pa ima takvih slučajeva naravno, ali ja ne bih generalizovao i sad ne znam izvlačio zaključak da je ne znam svako ko je na Facebooku folirant ili ne znam iskompleksiran ili ima nekakve frustracije. Jednostavno postoje ljudi koji to rade i postoje oni koji to ne rade. Sad to je onaj lični PR o kojem sam govorio.
Sada svi formiramo samima sebi svoj internet CV. Koje stvari treba da preskačemo? Zato što, evo, na primjer, neko želi da potraži posao, poslodavac sa njegovim imenom i prezimenom lako može da proveri verodostojnost te njegove biografije na internetu. Šta bi mladi trebalo sada da preskuče da kače na svoje Facebook?
Pa ne znam, to sad postoji na tim raznoraznim sajtovima u formi onih, ne znam, 10 saveta šta ne treba da radite ako hoćete, ne znam šta, pa sad 10 saveta šta ne treba da radite na, ne znam, vašem profilu, na svom profilu na Facebooku ili ne znam na Twitteru ili ovde i onda ukoliko tražite posao. Ali pa sad ne znam šta bih vam rekao.
Ili da budu samo svoji.
Pa možda, otkud znam, mislim sad ti ćeš, nisam siguran koliko uopšte možeš nekog da upoznaš ako odeš samo da mu pregledaš profil. Mislim, verovatno da možeš ako vidiš, ne znam, nekakvo ludilo, znaš, pa ćeš iz toga da zaključiš da taj nije baš najnormalniji.
Možda ali... se bolje upoznaju ljudi u komunikaciji u inboxu nego ovako na javnom.
Ako ne, inbox je, ne znam, beskonačan u odnosu na profil.
A da li romanom PR skrećeš pažnju na zamke vremena u kojem živimo?
Pa ja u suštini sad to kad kažemo zamke vremena, to mi sad ide na neko moralisanje. Ja uopšte nisam hteo da se bavim tom dimenzijom kad kažemo problema da na taj način analiziram. Gledao sam da što vernije prikažem, ne znam, ljude ili tipove ljudi i obrasce ponašanja i same pojave na internetu, nego da iz toga sad izvlačim neke moralne pouke i preporuke čitaocima.
Ali u svakom slučaju i jedan sociološki momenat si morao zapaziti, suviše si puno vremena proveo na internetu istražujući ovu temu. Koliko si ozbiljno sa naučne strane pristupio u analiziranju svih pojava i pozitivnih i negativnih, govorimo o prvoj strani interneta i o deep webu?
Pa ne znam sad, kad kažemo naučna strana, zvuči mi mnogo ozbiljno. Znači, da bih
pa da, ali kao filozof i dobro poznaješ i sociologiju, samim tim nisi baš tek tako mogao ostati isključen od cele priče.
Pa gledao sam da baš ovo malo što sam malo pre rekao, da što manje zaključujem u tom nekom etičkom smislu. Više sam gledao da naslikam to što sam video, nego da ga interpretiram na taj način.
U svakom slučaju, roman je lepo prihvaćen od...
U suštini zaobilazim odgovor na tvoje pitanje.
Pa da, ali evo ja kolegijalno shvatam šta si hteo da uradiš, pa nastavljam dalje. Jako je lepo prihvaćen roman od književne javnosti, kako kritike, tako i od čitalaca. Preveden je sada na makedonski jezik. Urednik je Igor Marojević. Kako je bilo u Makedoniji?
Pa, sad prvo kad odeš odavde tamo, ja sam prvi put bio u Makedoniji i sad kao, ne znam, mala zemlja, ne znam šta da očekujem, mnogo je manje tržište nego u Srbiji i onda očekuješ da ćeš zateći neki mnogo manji odziv čitalaca i samim tim reakcije. Međutim, bilo je potpuno drugačije. Recimo na toj promociji koju smo zajedno imali Igor Marojević, ja, on je predstavljao Beograđanke koje su isto objavljene na makedonskom kao i PR. Mi smo potpisali nekih 200 knjiga, ne znam, mi smo pola sata potpisivali knjige, što u Beogradu retko kad može da ti se desi u toj meri. Tako da s te strane sam prilično prijatno iznenađen.
Ono što je zanimljivo, bili ste tamo u vreme velikih turbulencija, su počeli protesti opozicije, a rekli ste mi da ste se vratili praktično nekoliko sati pre nego što je počelo, pre nego što su počelo ove nemili događaje u Kumanovu. Kako, da li ste vi osetili tu atmosferu, tu naelektrisanost? Da li se na toj promociji možda...
Pa nije, recimo, ta promocija je bila, ako sam dobro shvatio, na nekih par stotina metara od ove zgrade vlade i ništa se, recimo, nije čula. Bila je u isto vreme kad je bio i taj protest ispred mislim da je zgrada vlade, jeste, ispred vlade štrajku protestuju. Ništa se nije vidio, nisam čak i neku tenziju u samom gradu video među ljudima. Onda već sutradan vidim da oni u suštini pričaju o tome, imaju oni mislim svaki dan, u dva popodne objavljuju znači šta je poenta priče. Neko iz, čini mi se, državne bezbednosti je opoziciji dao prisluškivane snimke ovih zvaničnika i onda oni sad svaki dan objave po nešto manje više.
Nabace po neku bombu, kako oni.
Da, oni ih tako zovu, te bombe. I tog dana kad smo mi otišli su objavili taj neki razgovor gde dali ministarka policije, sad već nagađam, ali mislim da je neko od tih visokih zvaničnika sa nekim pričao, kao kakvi ste, ne možete jedno ubistvo da sakrijete, tako da je tog dana bilo kao malo taj neki žešći protest. Ako sam shvatio, oni te bombe pod navodnicima bacaju već 2,5 meseca. Tako da nisam zapazio nikakvu tenziju, mislim da to čak nisu bili ni neki pretarano veliki protesti, možda nešto 1000-1500 ljudi tu ispred zgrade vlade i samo taj deo grada je zatvoren. Taj deo ulice koji je ispred vlade, sve ostalo funkcioniše normalno.
I kafane, ili tako?
Sve, da.
Mogli ste marketinški to da iskoristite, dobar PR bi rekao da je cela ta gungula i gužva u stvari zbog vas dvojica.
A bilo bi neumesno.
Ovaj roman se svrstao u jedan križni pravac koji je u nastajanju, dakle, digitalni realizam. Da li je osim digitalizacije TV signala ova knjiga početak i digitalizacije dela srpske književnosti?
Pa, čini mi se da jeste, jer za sad imamo zbirku priča...
I Beograđanke.
Da, Beograđanke
i... Zbirku priča Beograđanke Igora Marojevića i ovaj moj roman PR koji se mogu kako da kažemo, svrstati u taj pravac digitalni realizam sad. Možda je time počela i digitalizacija srpske književnosti, vidjet ćemo.
Nastavit ćemo razgovor sa našim gostom, Aleksandrom Ilićem, a sada slušamo Zaz.
J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Thank you.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Gost u studiju je Aleksandar Ilić, pisac i filozof. Kolega, hoću li tako da započnem ovu rečenicu i ovo pitanje. Glavni junak romana PR nema ime. Zbog čega izbjegavaš imenovanje svojih junaka? Tačnije, glavnog junaka.
U suštini postoje, kako kažemo, dva odgovora u suštini, ili zapravo odgovor se deli na neke dve strane. Jedan je kažemo neka poetička pozicija, a u slučaju romana PR, ne znam, možemo je nazvati i taktičkom. Sad kao poetička, nekako volim da pišem iz te perspektive tih no-name likova, da tako da jednostavno, a uvijek pišem iz prvog lica, tako da sve što sam do sad napisao i taj prvi roman ko autorski i priče koje sam radio i ovaj roman, nikad taj glavni junak nema ime i gledam da koliko god je moguće manje kažemo o njemu.
Kako bi se možda čitaoci identifikovali sa njim, jel? To možda neka...
Pa ne razmišljam o tome. U ovom slučaju romana PR, pošto ne znam, sam roman govori o internetu, tu sam nekako imao i u vidu i ovu problem privatnosti na internetu, odnosno tog nekog globalnog nadzira, gde u suštini sa pojavom tog globalnog nadzora privatnost više ne postoji na internetu. Mislim da je to zlatna doba interneta prošlo, tako da je ta anonimnost glavnog junaka kao, ne znam, nekakva potraga za tim,
a i svašta je radio ovoj knjizi,
izgubljenom privatnošću, da tako kažem.
A i svašta je radio ovoj knjizi, nije baš zgodno.
Jeste, pa da, nije zgodno da se kaže ko je on. Može i tako.
A ako ne postoji privatnost, da li može u ovom vremenu digitalizacije da se pronađe prava ljubav? I kako ti posmatraš danas pravu ljubav?
Pa, zapravo meni prva stvar koja pada na pamet kad pričamo o toj privatnosti,
već... Da je ovo, kažemo, ljubavni roman.
O anonimnosti i odgovornost, ali dobro, sad da se vratim na tvoje pitanje. Kako, da li postoji...
Da li postoji prava ljubav u doba lajkova? Eto...
Ja sam se oženio preko Facebooka, postoji.
Meni je muž prihvatio tamo, znači ono, klik da smo u braku.
Pa ne, ja sad razmišljam da li da kažem da i da završim ili da objašnjavam. Jer, kao što sam već rekao, mislim da sa pojavom interneta nije narušen, tako da kažemo, ta neka emotivna ili ljudska, humana osnova čoveka. Promenio se samo način na koji komuniciramo i na koji dolazimo do ljubavi.
U stvari, nema pisanja više pisama i ono, bočica parfema se prospe. Ne, nego fotografija. Zagrljene mede, jel da? I buket sveća. Nema više pravih ruža kod uličnog prodavca,
pa
nego buket sveća na internetu.
Da, kao što smo, ne znam, kao što su nekad poklanjali ruže, tako da nas lajkuju. Tako da može to biti neki vid udvaranja, eto.
Like za udvaranje.
Da, a tek share šta uradi?
Share već, to je kao da te neko izveo na večeru.
Pa da.
Da li pisci, odnosno ljudi od pera, mogu da promene danas nešto?
Pa, nisam siguran. Evo, ne znam, recimo sad posljednji taj, kako da kažemo, veliki događaj ili potres u književnosti sa Uelbekovim zadnjim romanom Pokoravanje. Nisam siguran da
to bilo što promenilo.
Pa, sem po njega samo, koji sad mora više da pazi, da se čuva. Čak i on sam kaže da književnost ne može tom smislu da menja, ne znam, tok istorije. On više tu ide na stranu eseja, da, ne znam, esej i ta forma pisanja ima mnogo veću moć nego roman.
A da li može da utiče na svest, na pravac, na opismenjavanje, na promenu nekog mišljenja kod mlađih generacija, naprimjer neki tvoj roman, ako šalješ neku pravu i dobru kvalitetnu poruku, da li misliš da to može da utiče na mlađe?
To može, recimo kad gledamo ta neka razna istraživanja, ne znam, zašto ljudi čitaju knjige, ne knjige nego romane, recimo. Sad vi imate jedan ogroman broj ljudi koji romane čita da bi učio iz romana. Mislim da je to potpuno pogrešno mesto za učenje. Nije roman ta vrsta.
Možda žele da uče kako se piše, da akumuliraju.
A nije, nego sad čitaš komentare i kao je mnogo sam naučio u Afganistanu, mislim. A da li si naučio nešto u Afganistanu? Mislim.
Misliš da ne razumeju momenat književne slobode?
Pa da. Ja ne znam, mislim da je to prilično neoprezno.
Neoprezno tumačenje.
Pa nije, neprilično neoprezno da ti sad uzmeš roman zdravo za gotovo i kao naučio sam mnogo. Mislim, možda i jesi, a možda i nisi, ne znam.
A poezija? Danas imamo utisak da se ne čita i često pesnici govore da se poezija ne čita, a naprotiv, meni se čini da se poezija i čita i piše. A tvoje mišljenje?
Pa, ja nešto ne volim poeziju, ali čini mi se da gotovo svi pišu poeziju, pa onda u tom smislu se može reći da se ona mnogo i čita. Jer valjda svako pročita to što je napisao. Da. Ali nisam siguran uopšte koliko se čitaju pesme. Ne znam, pogledajte samo, ne znam, top liste knjižara izdavačkih kuća. Ne znam kad sam posljednji put uvideo neku zbirku pesama.
Najčešće su sami izdaci, da.
Ne računajući Miku Antića, ne znam, ili tako neke stvari, ne znam, zbirke ili slično. Ali i to isto malo bljesne i nestane. Tako da ne znam, čini mi se da je poezija poražena.
Pa ili ima šanse da se oporavi?
Pa ne znam, mislim, jedan domaći pisac izjave, ne mogu sad sjetim ko, da bi trebalo uvesti neku zabranu na pisanje poezije, recimo, na 20 godina, pa bi se možda stanje u poeziji nekako sredilo. Ja bi se složio s njim.
Pa koliko na Facebooku ima tih
svako
pesnika?
Piše pesme, znaš, svako malo, znaš, neko ima nekakav problem, odmah napiše pesmu. I to samo on može da shvati, dok ne zaboravi o čemu je pisao.
A posle toga ništa.
Mene to iritira, znaš, ta hermetičnost koja je potpuno neprobojna, znaš, kao.
I to je ona stvar o kojoj govore i zaista istinski pesnici i istinski književnici, da ako god imam jednu određenu sumu novca u džepu i pročitao je, ne znam, jednu knjigu do pola, a zna azbuku, može da napiše pesmu i sebe naziva pesnikom.
Da, ali opet sad, mislim, mora se reći da ima i dobrih pesnika. Mislim, to nije.
A da li je to možda linija manjeg otpora?
Koje?
Da li je pisanje pesama, da li je možda tim ljudima teško da napišu nešto u prozi, nešto ozbiljnije, neke.
A ne bih to uopšte tako tumačio. Pa ne znam. Ne znam zašto, ali možda bi trebalo sprovesti neku anketu zašto pišete pesme.
Mislim, pisanje, napisati kvalitetnu, dobru pesmu i biti dobar pesnik je zaista jako teško.
Ne mislim uopšte da je lako pisati pesme, možda i teže nego pisati prozu.
Ali megalomanski je pristup, toliko ljudi žele da budu pesnici, toliko ljudi žele da budu pisci. Zbog čega, šta se dešava, jel tu novac, evo ti si aktuelan trenutno kao pisac, jesi se obogatio od toga?
Pa gde sam se obogatio, naravno da se nisam obogatio, naravno, a naročito se neće obogatiti neko ko piše pesme, ali mislim da oni uopšte i ne pišu pesme iz tih nekakvih
komercijalnih ili ekonomskih pobuda. Žele da budu književnici, masa ljudi zaista želi da piše i konstantno piše, šta je problem?
Ne, imaš iskustvo i u Laguni.
Pa imam, da.
Kako se sve ljudi javljaju sa kakvim rukopisima, zbog čega svi oni imaju potrebu da pošalju vama?
Pa ne znam, to je nešto što jednostavno kao izdavač ne pitaš čoveka zašto si napisao knjigu. smislu, nego neko ti donese knjigu i ti uzmeš i onda pogledaš da li je to za objavljivanje ili nije. A ako jeste, kažeš mu ok, u redu, može, a ako nije, kažeš mu koji su problemi poetički, naratološki, kakvi god, zašto to ne može da bude objavljeno. E sad, zašto ljudi pišu stvarno, ne znam.
Jer je zaista i dalje mali procenat visoko obrazovanih ljudi, ali...
Pa evo, ne znam, samo prošle godine, evo, mislim da je objavljeno u Srbiji nešto, objavljeno, nešto, da li skoro 300 romana, čini mi se.
Za Ninovu nagradu 160 i nešto.
Mislim, je bilo nešto oko 170 je bilo u onom inicijalnom prvom krugu.
To su, i tada se komentarisalo da je to za jednu godinu zaista veliki broj.
Pa jeste, mislim,
i
to je
čini
stvarno...
se da su
ali
i današnji
pisnik... Ali ja mislim da ima barem, ne 10, 20, možda 30 puta više neobjavljenih koji tu čekaju
negdje
izdavača.
Ali da li su i današnji pisci skloni hiperprodukciji? Da svake godine moraju da objave po jedan roman?
Pa neki jesu, neki nisu, ne znam. Ima pisaca koji objavljuju često i onih koji ne objavljuju sad. Mislim da to nije neki lokalni problem.
To
ima sad...
ljudi koji žive, koji su možda podredili svoj život pisanju i na taj način...
Pa ima i toga, ali nije to nešto što je samo karakteristično za Srbiju. Sad ako pričamo o hiperprodukciji, ne znam, ona je prisutna u celom svetu i ništa se ne razlikuje u odnosu na Srbiju. Ni vrsta knjiga koja se piše, ni koje se... Znaš, kad pogledaš top liste bilo gde u svetu, one su manje više identične sa ovima u Srbiji. Zna se šta je na prvom mjestu, šta na drugom, šta na trećem. Sad ponegde u tim, kako kažemo, lokalnim kulturama desi se da neki domaći pisac uđe
na neku
od tih top lista i to je to, ali manje više isto stanje. A sad opet kad pričamo o hiperprodukciji, čini mi se kod Dekarta da sam negde vidio da se i on žali na hiperprodukciju, a to je bilo pre koliko vekova, da ne računamo sad.
Postoji jedan zanimljiv članak, naš profesor je danas objavio na svom Facebook profilu o Dekartu, tako da možete i vi da potražite.
Članak je na Tarzanije.
I Dekart i Dekartove muke, kako svi danas se u stvari pozivamo na fantastičnog Dekarta. No, ovo možete, dragi slušalci, tumačiti kao tri pisa sede pa čeretaju, ali tri pisa su sada odlučila da naprave pauzu i sada ćemo da slušamo Katy Perry.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Da ponovimo, ako ste se tek sada uključili, gost je Aleksandar Ilić, pisac. Aleksandre, na sajtu Lagune stoji da ste, da si idejni tvorac jednog projekta, pisci za ekologiju, između ostalog je bio naziv jednog bloga. Šta si odlučio time da postigneš? Da angažuješ pisce da pišu neku malo kraću, intenzivniju formu, da bude čitaocima daleko dostupnija njihova misao, ili?
Pa, to je u suštini rađeno po uzoru na taj neki, kako kažemo, globalni događaj Blog Day, za koji više ne znam da li se održava ili ne, ali poenta te akcije je bila da se angažuju pisci društveno, da se na neki način skrene pažnja na nekakav problem, tako da smo
problem u društvu.
Problem u društvu, dobro. Imali taj prvi blog dan, kako smo ga zvali, pisci kako za ekologiju.
Za ekologiju.
Da, a posle toga je bio drugi put je pisano o tom nekom, kako kažemo, nasilju. Tako da, ne znam, imali smo prvi put negde oko 30 pisaca, isto i drugi put, i svi su pisali na istu temu, u istom problemu.
Da, koliko sam vidjela, tu je pored tebe i bio Igor Marojević, Miomir Petrović, ako se ne varam, jel da?
Da, ja sad stvarno ne mogu da setim, pošto je to bilo pre 3-4 godine, ko je sve tačno učestvovao.
Da, zbog čega je to stalo?
Pa eto, mislim, ne postoji neki, možda sam lenj da se više bavim time. Možda je to tačan odgovor.
A jesi lenj za književnost i za pisanje?
Pa jesam, mnogo sam lenj.
A šta se dešava sa filozofijom? Bio si jedan od boljih logičara. Šta se dešava na naučnom planu?
Pa ništa, i od toga sam izgleda sam za sve lenj. Pa nekako sam se pronašao u internetu i na internetu i u književnosti. To mi nekako mnogo više prija nego logika.
A ima li života izvan interneta, izvan društvenih mreža?
Pa ima, kako nema.
Evo sedi čovjek sa
nama. Evo nas pričamo i evo nas, već koliko nisam provjeravao notifikacije, sat vremena.
Ali zato smo mi ovdje provjeravali. Dobro, do sad smo postavljali neka pitanja na koje si možda i znao odgovor, a sad sledi deo gde ne očekujemo da ćeš dati tačne odgovore, to uopšte nije ni bitno, ali hajde da krenemo. Prvo pitanje iz matematike.
Ajde.
Koliko je 283 puta 7?
Ne znam. Može digitra, ne.
Sad ne može, ne. Mora iz glave, sve iz glave.
283 puta 7. 1567.
Blizu, ali nije tačno. 1981.
Eto, za malo.
Koje ste godine rođeni?
1981.
To bi trebalo da pola noći znate koliko je 283 puta 7, to da zapamtite. Idemo dalje. Koji je po redu i u kom periodu je Dušan Mihajlović bio predsjednik opštine Valjevo?
Kako, koji po redu i u kom...
Koji je po redu bio kao predsjednik opštine i u kom periodu?
Ne znam, recimo da je bio negde 80-ih, a po redu predsjednik opštine.
Tako.
Ti si Valjevac.
Ne znam, 10.
O, 55. Od 86. do 89. I kaže, u vreme njegovog predsjednikovanja, uz njegovo znatno angažovanje, obnovljen je Tešnjar, dograđen Grand Hotel, uspostavljena saradnja Valjeva sa inostranim gradovima, otvorena moderna galerija.
Ali ipak priznemo pola odgovora.
Posle mu se vidici gube u povlenskim maglama.
Mesarama
i ne znam čemu sve još, dobro.
Nije ni važno.
Treće pitanje.
Pola odgovora, da.
Pola odgovora,
može.
Pola od dva.
Muzička kultura. Kako nosi naslov i koje godine je objavljen prvi album Zorice Marković?
Ne znam.
Zar je moguće? Ovo je lako pitanje. Ako grešim, sama ću da platim. Tako se zove.
Godina.
83. Diskos, izdavač.
Hvala.
Dobro. Četvrto pitanje je sport. Kako se zove PR menadžer Saveza Srbije za dizajn tegova? Ovo je lako.
Nešto.
Novica Milenković, po Bogu. A sportski direktor?
Čega?
Isto, tog Saveza Srbije za dizanje tegova.
Da nije isto Novica?
Nije. Ljubiša Rajković. Ljubiša Rajković, ovo bi trebalo svaki ljubitelj sporta da...
Svaki ljubitelj dizanja
tegova. Neko ko napiše roman PR, da zna sve PR u zemlji. Da.
To bi stvarno trebalo da se zna, da. Kultura. Koja je adresa Centra za kulturu Mladenovac? Zar je moguće? Ni ovo.
Mladenovačka 7.
Ne. Ne, još, je, još jedno.
Beogradska 7.
Vojvode Putnika 7. Još je pola, pola, tačno. Pola, pola tačno.
Znači broj telefon, jedan za sad.
A broj telefona?
011.
Dobro. To je 1,5 već tačno.
Da.
Napreduj.
823-1230. Ovo je bar lako, ovo treba da se...
Da, se... da, da, svaki dan se čujem s njima, ne znam kako, nisam zapamtio.
Šesto pitanje. Kako su u stvari zvala Mata Hari?
Ne.
Margareta Gertruda Zele. Bila je holandska egzotična igračica i kurtizana. Streljala kao nemački špijun u toku Prvog svjetskog rata. Francuzi su je otkrili. I za Mata Harina. E, moj Aleksa.
Niste, pa dobro, jedan i pa. To je već dovoljen.
To je već, to je dovoljen. Već za, za solidno 16. 17. mesto na našoj večnoj rang listi.
Šta, nema više pitanja?
Ne. Ima još, šta novo, spremate?
A, pa ništa, nešto razmišljam o tom sljedećem romanu, nisam još počeo da...
Zato što ste lenji ili?
Pa još uvijek razmišljam, smišljam, pa vidjet ćemo. Ove, i, imam neke priče koje sad pišem, to će se pojaviti u nekim ovim zbirkama priča tematskim koje Laguna objavljuje. Jedna je o Kosovu, a druga je... Tu Vula Žureć radi neku antologiju, neke godišnjica Ćopićeva, pa da li će se to zvati Orlovi ponovo lete, pa...
Šta više to o Kosovu? To su, to su iz, iz više uglova, iz ugla levice, desnice, ili tako, tako nešto?
Tako nešto, da. Pa,
Igor Marojević je, ako se pa navram, idejni tvorec toga.
Pa Igor i ja to radimo. Mislim, nas dvojice smo priređivači te, te knjige, tako da gledali smo da problem osvetlimo sa više strana.
Eto, to će se, pretpostavljam, naći pa do sajma knjiga, da?
Da, mislim da obe knjige izlaze negde krajem augusta, početkom septembra.
Hvala, Aleksandre, što, što si bio naš gost.
Hvala, hvala što ste me zvali.
Hvala na gostovanju. Još jednom da kažemo, Aleksandar Ilić, pisac, roman PR. Ostanite sa nama i u drugom satu, zato što bit će poklona...
Yeah. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je platforma o Kosovu i Metohiji, koju je predložio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ozbiljan tekst i da će državni vrh i stručna javnost razmotriti da li ona može da se realizuje. Istakao je da zna da je predsjednik Nikolić spreman da čuje primedbe i da vidi šta bi vlada izmenila u njegovoj platformi. Vučić je rekao da se neće svađati sa predsjednikom Nikolićem zbog platforme i dodao da nema snage za stranačke sukobe. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na kraju posete Kubi susreo se i sa bivšim kubanskim liderom Fidelom Castrom. Njemu je uručio Orden Republike Srbije na lenti kojim ga je odlikovao za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje dve zemlje. Nikolić je rekao da je zadovoljan zbog susreta sa vođom kubanske revolucije i da je tokom posete Kubi video narod koji, kao i srpski, zna da ceni slobodu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je u Ljubljani da je došlo vreme da u pregovorima između Srbije i Evropske unije budu otvorena prva poglavlja, prenela je slovenačka agencija STA. McAllister je učestvovao na panelu Srbija na putu ka Uniji zajedno sa ministarkom bez portfelja zaduženom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da bi predstavnici Evropske unije sljedeće nedelje mogli da sazovu sastanak na kojem bi se razgovaralo o formiranju zajednice srpskih opština. On je na sastanku sa predstavnicima Srba sa severa pokrajine rekao da bi naša strana trebalo da insistira da u tim razgovorima učestvuju i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. U zajedničkoj akciji srpske, španske i hrvatske policije izvršena je jedna od najvećih zaplena kokaina u posljednjih nekoliko godina. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da su u španskim teritorijalnim vodama uhapšeni jedan srpski i dva hrvatska državljanina. U specijalno pravljenim bunkerima na jahti Amsterdamer zaplenjeno je 1100 kg kokaina, čija se vrednost procenjuje na 44 miliona evra. Ekstremisti Islamske države preuzeli su kontrolu nad čuvenim arheološkim lokalitetom u Palmiri nekoliko sati pošto su osvojili taj drevni grad u centralnoj Siriji, koji je na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Sirijski eksperti tvrde da su najvrednije statue na sigurnom, ali da su mnogi spomenici i hramovi nezaštićeni. Vreme danas promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne nepogode, olujni vetar i grad. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 do 28, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping. It's 5 o'clock in the morning, and I want you, and you want me, don't you? I can see it, 'cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, 'cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love. You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, and then ask me kindly, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song.
It's 5 o'clock in the morning, yeah. Conversation got boring. Girls up in this club for me to leave here with one of them. That's why I call her. And you'll be right at home waiting for me. iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closes at 6, left around 4:30. So by the time I'm at your crib,
it's 5 o'clock in the morning.
And you yawning, but I've been drinking all night and I feel like performing. With you in the bedroom, floor to the dresser, the one, nothing less. Cause I'm sure you're the best, you're the one, so I let you. That's how you show me love. And when we finish, you like, damn, babe, you woke me up. I love the way you put it down, like it's for both of us. The sun ain't the only thing that's coming up.
It's 5 o'clock in the morning, yeah. Conversation got boring. You said you're going to bed soon. So I still go to your bedroom.
Radio Beograd, jedan emisija Neki to vole noću. Naš gost u prvom satu bio je Aleksandar Ilić, pisac, a najbrži slušalac koji se javi na broj telefona 011-322-5099 dobit će njegov ljubavni roman koji nosi naslov PR. Dakle, 322-5099 već je zazvonio. Hvala lepo. Nastavljamo sa rubrikama.
A sada je na redu nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojno-političko modnoestradni religijsko-kulinarski analitičar Anđelko Vukadinović, zvani Laza.
Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da ta stranka strogo vodi računa o kvalitetu ljudi koji joj pristupa, pa kad su već zabrljali sa izborom predsjednika.
Voz iz Bara za Beograd zbog kvara 4 sata je stajao u tunelu. Eto, ima ljudi kojima je i Beograd svetlo na kraju tunela.
Siniša Mali posjetio je Noć muzeja. Najviše mu se dopala postavka o Beogradu na vodi.
Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore kaznila je ni manje ni više nego Svetog Vasilija Ostroškog sa 500 evra. Kaznu je odmah platio mitropolit Amfilohije, jer kod crnogorskih inspektora ni Bog ne pomaže.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je bilo lepo biti Srbin u Briselu. Ima smisla, jer danas je lepo biti Srbin bilo gde na svetu osim u Srbiji.
Aleksandar Vučić tvrdi da smo umorni od strpljenja koje iskazujemo prema Evropskoj uniji, ali treba samo malo strpljenja i umor će proći.
Kako pišu dnevne novine, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poveo na Kubu suprugu Dragicu i još 13 svojih saradnika. Zbog mera štednje, predsjednik na put nije poveo komšije i širu rodbinu.
Tomislav Nikolić odlikovan je najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti, koje se dodeljuje za doprinos svetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci. Pa će posle neko da kaže kako Kubanci nemaju smisla za humor.
Sastanci građana i Beogradske komunalne policije održavaće se svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Sastanke će obezbeđivati jake snage žandarmerije.
Od nedavno, ispred ulaza u kabinet ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, stoje i dva gumena čuvara, obučena u uniforme specijalnih jedinica. Pa neće valjda da ga čuvaju obučeni kao doktori nauka.
U Njujorku je otvoreno najmanje pozorište na svetu, u koje može da stane samo jedan gledalac, za koga kratku predstavu izvodi samo jedan glumac. Kod nas se to zove intervju s premijerom.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning, love.
Lucky, we come to far to look at.
Pre smo čuli šta je imao da nam kaže Anđelko Vukadinović, zvani Laza, a sad slede vesti iz budućnosti koje nam šalje njegov čukun unuk Miroslav Drecun.
U Beogradu je juče otvoren prvi međunarodni festival Tombola poezija. Ova manifestacija sastoji se u ideji da se reči napisane na papiru izvlače iz bubnja i da svaki igrač, pesnik, od njih sastavlja pesmu na licu mesta. Ova forma poezije rezultat je pokušaja da sve buduće pesme nastaju potpuno spontano i bez prethodnih kalkulacija, kaže nam Teodora Pšenica, umetnički direktor festivala i autorka višestruko nagrađivane zbirke Luster Indonezija, Skalpel u Kandaharu.
U Kini je danas usvojena rezolucija o ograničenju rasta nataliteta pod nazivom 2,5 čoveka. Naime, dvočlana porodica Kineza sada ima delimično pravo da dobije dete. To pravo će moći da stekne putem državne lutrije Narodne Republike Kine. Svake nedelje će se organizovati izvlačenje lotova gde će glavna nagrada biti mogućnost vođenja ljubavi bez prezervativa. Ukoliko neka porodica naruši ovaj sistem, otac deteta će za kaznu biti poslat u Srbiju u Novobeogradski blok 70.
Na današnji dan, pre godinu dana, počela je nova tehnologija snimanja filmova u Holivudu sa glumcima koji su pokojni. Ova metoda zasniva se na mogućnosti da pokojni glumci budu predstavljeni svojim hologramima i kasnije uklopljeni sa živima. Tokom prve sezone ovog projekta, jedini veći problem izbio je sa Charliem Sheenom. Naime, hologram ovog glumca se vremenom otrgao kontroli i nestao sa seta. Poslednji put je viđen u striptiz baru kod Monike i Clintona, gde mu se gubi svaki deo antimaterije.
Savet lekara. Sve ozračene kruške iz Fukušime operite bornom kiselinom 2 puta pre jela.
Good.
O predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Toletu Karadžiću govori Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladioci, došao je trenutak da vam pod punom materijalnom, sportskom i političkom odgovornošću izjavim sledeće. Tomislav Karadžić, da ne kažem Tole, u slobodno vreme predsednik Fudbalskog saveza Srbije, cele sezone je prilično nervirao sve najbliže, tako što im je pre svake utakmice domaćeg prvenstva pričao ne samo šta će se događati tokom meča, već i šta će biti na samom kraju. Jedan od njegovih prijatelja, koji je sasvim razumljivo insistirao na anonimnosti, šapnuo mi je na uvce da sa Batatoletom zbog te njegove loše navike niko više ne želi ni da razgovara, a kamoli popije kaficu ili koje pivo. Ne postoji utakmica koju nam pre početka nije prepričao i za koju nam nije rekao kako će se završiti, reče mi u poverenju. On to radi već vekovima, praktično od kada je postao predsednik saveza. U početku smo ga nekako i trpeli, ali je vremenom postalo nepodnošljivo. Prestali smo sa njim da razgovaramo, jer zbog njega više nije imalo smisla gledati domaće prvenstvo. Utakmice i onako nisu za gledanje, a još kada znate šta će biti na kraju, pa te utakmice nemaju ama baš nikakvu poentu. Objasnio mi je svoje ponašanje dotični Karadžićev prijatelj. S tim u vezi, i sam sam pokušao preko nekih svojih tajnih kanala da stupim u kontakt sa Toletom i nećete verovati, uspeo sam. Međutim, kada sam ga zamolio da prokomentariše navode svojih prijatelja, razgovor sam morao da prekinem i pre samog početka, jer je prvi čovek srpskog fudbala počeo da mi priča i šta će se sve dešavati na utakmicama narednog prvenstva Jelen Super Lige. Jer priznaćete, braćo moja velikom učenici, time bi devastirali i postojanje zajednice prvoligaša i sudijske organizacije i samih klubova, pa i kladionica ako hoćete.
Oh,
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vola noću, a sada su na redu karijerni savjeti Stefana Kulića.
Mnogi Srbi odbijaju da stanu na ludi kamen i da rađaju decu jer nemaju posao. Kada se najzad zaposle, tada ne žele decu jer imaju suviše posla. Što reče stara izreka, svaki je čovek luđi od svoga predsjednika opštine ako hoće svemu svetu ugoditi. Ipak, dragi naši, deca ne moraju nužno biti prepreka u vašoj bajnoj karijeri automehaničara u Lapovu. Pre svega iz razloga što danas i deca mogu da zarađuju. I to nekada više od vas. Da li ste čuli za poštapalicu "Dete je otac čoveka"? Priznajte da ste njeno puno značenje shvatili tek onda kada ste počeli da živite od dečijeg dodatka svoga sina jedinca. Do tada ste živjeli od očeve penzije, a onda naprasno od svoga deteta. Šta ćete? Novac je kao skleroza. Dešava se da preskoči jednu generaciju. Ima li boljeg načina da uposlite vaše, inače, veoma lenjo dete, nego da od njega napravite glumca? Svi naši filmovi pucaju od sentimentalnosti kao Rambo po drugi put među Vijetnamcima. Odatle sledi nasušna potreba za decom koja će vidjeti u svakom kadru kao brend sponzora filma. Ako vaše dete nije baš novi Brad Pitt ili Monica Bellucci, ne berite brigu. Za njega će biti mesta barem u reklamama. Ko će bolje reklamirati šampon za decu od tek rođene bebe koja ne zna šta ju je snašla? E sad, naravno da postoji šansa da je pena uđe u okice i da počne da plače, ali bože moj, to bebe inače radi. Treba li da pominjemo da su bebe nezamenljiv saveznik u vašim redovnim poslovima? Ukoliko ste žena, nema boljeg načina da odete na plaćeni odmor od trudničkog bolovanja. Ako ste mužjak, možete veoma lako da postanete samohrani roditelj i da svaka dva dana odsustvujete zbog malih boginja, šarlaha ili zauški. No, sve je ovo ništa u poređenju sa količinom para koju vaš bebac može da zaradi kao posrednik u pošti, banci, na aerodromu ili bilo gde gde se čeka u redovima, dugačkim kao stambeni krediti. Primetili ste da kada god uđete u poštu, svi vas puštaju preko reda da beba ne bi čekala. Zašto da to ne iskoristite? Znate li koliko ima ljudi koji bi također hteli preko reda, ali nemaju bebu na lageru? Zašto da ne ispadnete dobri samaričanin i pomognete im? Pre svega treba odabrati lokaciju. Najbolja je uvek ona banka u centru grada, tama negde pred kraj radnog vremena. Lepo dođete pored, instalirate kolica i čekate. Kada neko dođe sav u znoju, s ubilačkim nagonom očima, vi mu lepo ponudite bebu da sa njom uđe preko reda. I to mu naplatite. Verujte, pristaće jedan kroz jedan. Znamo. Naći će se neko da kaže da je sve ovo eksploatacija dece. Možda. Ali taj neko sigurno nije bio u redu za vađenje biometrijskog pasuša. A kada se tamo bude našao, u julu, na plus 45 stepeni, progutaće knedlu i pronaći će vašu vizit kartu sa natpisom "Renta beba".
Yeah.
Radio Beograd 1, sledi marketing za one koji to vole noću, da čujemo koji su nam to mali oglasi stigli.
Radi uspostavljanja bližih odnosa sa penzionerskim organizacijama neutralnih zemalja, rado bismo primili Rodžera Federera za našeg počasnog člana. Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a.
Pre nego što ga primite, morat ću još malo da poradim na njemu. Novak Đoković.
E, moj rađene, mnogo si naivan, da padneš na običnom kokainu. Rafa Nadal.
Podržavam rehabilitaciju Čiča Draže. I ja sarađujem sa Nemcima. Ana Ivanović.
Ja sam savjetovao četničkog vojvodu kako da odvede partizane u Moskvu. Oliver Antić.
Kad sam čuo odluku suda o generalu Draži, odmah sam se uhvatio u kozaračko kolo. Vuk Drašković.
Baba mi je bila u partizanima, deda u četnicima. Moja dezorijentacija odvela me u vladajuću stranku.
Privatni dom za stare, Pozna radost na Zvezdari, organizuje izbor za mis i mistera doma. Molimo Vesnu Davinču i Lazanskog da nam se jave.
Molimo sudije Ustavnog suda Srbije da što pre dostave svoje diplome na doradu. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Nisam ni u kakvim rodbinskim odnosima sa servilnom direktorkom studija B. Ja imam svoj dignitet. Dragan J. Vučićević.
Iza sebe sam ostavila 4 bračna pokojnika koji su na onaj svet otišli srećni. Udala bih se bar još jednom. Šifra, nestašna starica.
Vlasnik ribarnice Pirana zbog iznenada upražnjena 2 mesta poziva kandidate za posao. Plata dobra. Upozorenje za nove radnike. Ne ulazite u ribnjak.
I've cried so much lately that I've made out a list of things to remember, things to forget. But my mind can't separate joy from regret. I always remember the things to forget, things to remember. The day that we met, the day that we parted, things to forget. Well, why won't my heart let me do it this way? Well, just things to remember today.
over, plans that were set, plans didn't work out, things to forget. Well, why won't my heart let me do it this way, with just things to remember today?
Umesto redovnog idiotoskopa, braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 2,5 evra kvadrat vaša farba, za ovu emisiju poslali su nam novinarski idiotoskop. Pa da čujemo kako su i da li su uopšte zvezde naklonjene srpskim novinarima.
Cole Porter.
Ljubav. Vaše emocije ostvarive su jedino u staračkom domu. Kolportera može da voli jedino slovo slagačica. Posao. Umesto vas danas vrište naslovne stranice. Zdravlje. Sačuvali ste glas, ali noge vas izdaju. Slovo slagač.
Ljubav. Voljeli ste strasno svoju koleginicu, ali olovo je sve otrovalo. Kolporter vam se umešao u vezu. Posao. Sad slažete slova na računaru. Lakše vam je bilo dok ste to radili ručno. Zdravlje. Ono što vam nije nagrizlo olovo, dovršilo je zračenje iz računara. Vi ste medicinski fenomen. Imate sve moguće bolesti, a nije vam ništa. Reporter.
Ljubav. Vi ste dobro potkovani novinar. Zato vam glavni urednik i sedi na grbači. Posao. Isti urednik vas je poslao da izveštavate o završetku radova na koridoru 10. Vaš prilog još nije stigao u redakciju, ali rešenje za umanjenu penziju jeste. Zdravlje. Pošto više niste aktivni novinar, slobodno možete da ostavite piće. Novinarka.
Ljubav. Zavoleo vas je dok ste bili nežna studentkinja žurnalistike. Šta vam se dogodilo? Danas imate veće brkove od njega. Posao. Urednik vas je naribao jer ste ponovo došli neobrijani. Glagol koji ste tom neprilikom upotrebili nisu ni za... Neki to vole noću. Zdravlje. Zbog male plate pušite krđu. Imate takav bas da unuci misle kako se pretvarate u transrodnog novinara dedu. Voditeljka.
Ljubav. Kamerman se loži na vas, ali vi volite samo kameru. Posao. Gledaoci nisu razumeli šta ste rekli, ali ni vi šta ste pročitali. Otvorili ste akademiju za novinarstvo. Zdravlje. Vaši limiti dobri su za zdravlje. Ništa vam nije jasno, slabo kapirate, uživate i baš vas briga. Zvezda.
Ljubav. Dobijate na stotine pisama sa ljubavnim ponudama. Žene su lude za vama, ali vi volite samo svog šofera. Posao. Vaše je da govorite budalaštine koje su vam drugi napisali. Ako imate ambicije da izvalite totalnu glupost, radite sami. Zdravlje. Isto kao kod voditeljke.
Oh, the sun's gonna shine. Once more, love's gonna live here again. Things are gonna be the way they were once before. Love's gonna live here again. Love's gonna live here. Love's gonna live here. Love's gonna live here again. No more loneliness.
Thank you. when you would come to me and say you were sorry we had ever met. I guess it all just goes to show how little one can really know somebody. That's my darling, you can bet. I'll never again risk all my chips on laughing eyes and lying lips. I may risk some, but I hold back a part. A burnt child always fears the fire. Though you may fill me with desire, I'll do my loving with half a heart. Love is better than all. I may miss out on half the fun, but it won't hurt me half as much if we should part. I may not feel but half the bliss if we share just half a kiss, but I'll always be left with half a heart. Wish that I could be sure that the next girl that loved me would love completely with her heart and soul. But I'm afraid she'll let me down and laugh at me all over town. So I'm gonna keep my self-control. He who loves and runs away will love again another day, will be my motto from the very start. I'll never again be taken in by a twinkle and a dimpled chin. I'll do my loving with half a heart. Half a love is better than none. I may miss out on half the fun, but it won't hurt me half as much if we should part. I may not feel but half the bliss if we share just half a kiss, but I'll always be left with half a heart. Yes, I'll always be left with.
Nastavljamo sa novinarskim idiotoskopom koji su specijalno za našu emisiju sastavili braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moleri iz Borče, 2,5 evra kvadrat, vaša farba.
Glodur.
Ljubav. Zaljubljeni ste samo u premijera, ali ostavite nešto emocija iza predsjednika. Vidite da ga niko ne razume. Posao. Upropastili ste već 3 tabloida. Malo ko je shvatio, ali vi ste u stvari borac za istinske vrednosti u srpskom novinarstvu. Zdravlje. Predsjednik vlade vam se nije javio već 3 dana, što vas dovodi do teške depresije i sumnje da vas vara sa drugim tabloidom. Vlasnik.
Ljubav. Vlasnik je u strastvenoj vezi sa ženom bivšeg vlasnika koju je dobio u tabloid kao deo duga. Posao. Niko iz redakcije ne zna ko ste vi. Država ne zna ko ste vi. Vi ne znate ništa o poslu, zaposleni ne dobijaju plate, vi ne znate zašto bi ih uopšte i dobijali. Zdravlje. U Zabeli nije baš sve potaman, ali i odatle se može upravljati delom srpske medijske scene. Analitičar.
Ljubav. Iz vaše ljubavi sa analitičarkom može da se rodi samo nešto još gluplje. Posao. Svi su preneli vaše lucidno opažanje da je leti iz još neutvrđenih razloga, ima više komaraca nego zimi. Zdravlje. Zujanje u glavi, ali to nije privid. Tamo zaista ima mesta da nešto leti. Sintetičar.
Ljubav. Za razliku od analitičara, vi ste zaljubljeni u sebe. Na sreću, takav autoerotizam ne daje reproduktivne rezultate. Posao. Teza, antiteza i sintetika. Zdravlje. Alergija na najlon gaće. Fudbalski komentator.
Ljubav. Vi ste fudbalski komentator i niste skloni pravoj poeziji. Kako ste mogli profesorki književnosti da poturite pesmu Laze Kostića kao svoju? Posao. Vi svojim zavodljivim tenorčićem činite uživanje ljubitelja fudbala većim. Kad god vas čuju, isključe ton. Zdravlje. Vaše nije loše, ali potražite neki drugi posao ako Boga znate. Komentarišite ribolov, šah ili polo. Seks novinar.
Ljubav. Još vas drži ljubav prema okupljanju vaših demobilisanih kolega. Stalno se pitate koji su to zaludni starci pored vas. Posao. Vaša jedina priča je beskrajna o tome kako ovi na vlasti i ovi u novinama i oni na televiziji nemaju pojma. I kako vaši ispisnici nemaju pojma. I niko nema pojma o čemu je reč. Zdravlje. Svi do jednoga ste medicinski fenomeni. Kako bre godinama živite bez jetre?
From all the things that I saw, just maybe one more. From all the things that I had, greed always grew more. Always a chase, same old place. Always think to myself about it, what it would be like. Constantly puffing all the time, just killing all my lungs. Just felt invincible, damn, tired to throw the ball. Just like the girls nagging, begging for more. Always tired. Wake me up, wake me up. Wake me up, wake me up. Tell me, how much do you want? This is enough for tonight. Cause all I want ain't gonna get it back to me. Cause what is lost ain't something that is proud to be. Picture this, better that, walking on the same path. Just tell me, how much do you want? Cause all this time ain't doing me right. Somebody, wake me up. Mama, wake me up. Papa, just wake me up. Even my friends, people, waitresses, somebody just wake me up. Sick and tired, drinking, smoking. I need someone to tap me on the shoulder. Rob, it's time to go. Wake yourself up. Just wake, wake me up. Wake me up. Wake me up. Wake me up. From all the things that I saw, just made me want more. From all the things that I had, greed always grew more. Always a chase, same old place. Tap the shoulder. Come on now, wake me up. Somebody, wake me up. Always think to myself about it, what it would be like. Constantly puffing all the time, just killing on my lungs. Once felt invincible. Damn, it's hard to throw the ball. Just like the girls nagging, always begging for more. Always tired. Wake me up. Wake me up. Cause all I want ain't gonna get it back to me. Cause what is lost ain't something that is proud to be. Picture this, better that, walking on the same path. Just tell me, how much do you want? Cause all this time ain't doing me right. Money wasted, time wasted, my life wasted. Doing this shit just gonna get me wasted. Blaring my sounds on all those trips wasted. 1, 2, 3, 4 ton, hard money, just wasted. Got a choice to turn my life around and reverse it. Living my life shortchanged, I don't wanna shake it. Tired, all shaking, constantly shaking. Someday, wake me up. Anybody, wake me up. My friends, my mama, my papa, just wake me up. Come on now, just wake me up. What was I thinking about? Time to get myself back on track. Without that relapse, with myself to blame. From rags to riches, now thinking, I am, I can. Still wasting time and hurting those clothes. From all those times I could have walked. All those times I could have had. Just mistakes, no retakes. Somebody, wake me up. Come on now, wake me up. Wake me up. Open your eyes. Look around. Think to yourself, this is enough. One night. Where else in the world are you gonna get this sort of money? Come on now, please. Wake yourself up. Wake up. Anybody, wake me up.
Radio Beograd 1, bilo je to sve što smo pripremili za 34. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Sa vama su se večeras družili muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Saša Hajdin. Večerašnji gost je bio pisac Aleksandar Ilić, a vaš voditeljski par su Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković-Milošević.
Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
I'm not surprised. nice, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je platforma predsjednika Tomislava Nikolića o Kosovu i Metohiji ozbiljan tekst o kojem će se razgovarati u državnom vrhu. Vučić je rekao da će o tom dokumentu govoriti u javnosti kada bude sagledao koliko je realan i da li može da se sprovede u delo. Dodao je da zna da je predsjednik Nikolić spreman da čuje primedbe i da vidi šta bi vlada izmenila u njegovoj platformi. Vučić je rekao da se neće svađati sa predsjednikom Nikolićem zbog platforme i dodao da nema snage za stranačke sukobe. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da bi predstavnici Evropske unije sljedeće nedelje mogli da sazovu sastanak na kojem bi se razgovaralo o formiranju zajednice srpskih opština. Đurić je na sastanku sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova rekao da o tome postoje prvi ozbiljniji signali iz Brisela. Dodao je da bi Beograd trebalo da insistira da u tim razgovorima, pored predstavnika vlade Srbije, neposredno učestvuju i predstavnici Srba iz pokrajine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je u Ljubljani da je došlo vreme da u pregovorima između Srbije i Unije budu otvorena prva poglavlja. McAllister je sinoć učestvovao na panelu Srbija na putu ka Uniji zajedno sa ministarkom zaduženom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. U zajedničkoj akciji policija Srbije, Španije i Hrvatske zaplenjeno je 1100 kg kokaina, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Objasnio je da je droga pronađena u specijalno pravljenim bunkerima na jahti Amsterdamer u španskim teritorijalnim vodama. Jahta je prevozila kokain iz Južne Amerike ka Zapadnoj Evropi. Prema Stefanovićevim rečima uhapšene su 3 osobe, jedan srpski i 2 državljanina Hrvatske. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na 44 miliona evra. Ekstremisti Islamske države zauzeli su drevni sirijski grad Palmiru. U sukobima je stradalo više od 100 pripadnika sirijske vojske. Posle zauzimanja Palmire, pod kontrolom Islamske države je više od 50% sirijske teritorije. Ruska federacija poklonila je sektoru MUP-a Srbije za vanredne situacije 10 vatrogasnih vozila i 2 robotehnička vatrogasna kompleksa za gašenje požara sa daljine. Pomoć je vredna više od 9 miliona dolara. Vreme danas promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne nepogode, olujni vetar i grad. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 22 do 28, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. nerves are so cold, and my heart is in memory pain. Now your lips are so cold, and my heart is in memory pain. Is the night, and it's a sad, long day. Well, you did me wrong, so much wrong, it's a shame. Wrong, it's a shame. You gonna left me when I needed you as a friend.
to town. So much wrong, it's a shame.
Yeah.
ceo dan i noć. Ti možeš ga sanjati, da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mu. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Sad je pustinja, tu su živjeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Zaboravi nas. Ne zaboravi
Evo hvala
slavoj peva, ne znam di, ovdje srce, ovdje ti ja. La 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 la.
When you
you discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction?
Me dance, and I don't dance. She makes me dance.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je platforma predsjednika Tomislava Nikolića o Kosovu i Metohiji ozbiljan tekst o kojem će se razgovarati u državnom vrhu. Vučić je rekao da će o tom dokumentu govoriti u javnosti kada bude sagledao koliko je realan i da li može da se sprovede u delo. Premijer je o tome govorio pošto je sa ruskim ambasadorom prisustvovao predaji vatrogasno-spasilačkih vozila koje je Rusija uručila Srbiji. Dodao je da zna da je predsjednik Nikolić spreman da čuje primjedbe i da vidi šta bi vlada izmenila u njegovoj platformi. Vučić je rekao da se neće svađati sa predsjednikom Nikolićem zbog platforme i dodao da nema snage za stranačke sukobe. Predsjednik Tomislav Nikolić na kraju posete Kubi susreo se i sa bivšim kubanskim liderom Fidelom Castrom. Njemu je uručio orden Republike Srbije na lenti kojim ga je odlikovao za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje dve zemlje. Nikolić je rekao da je zadovoljan zbog susreta sa vođom kubanske revolucije i da je tokom posete Kubi video narod koji, kao i srpski, zna da ceni slobodu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister rekao je u Ljubljani da je došlo vreme da u pregovorima između Srbije i Unije budu otvorena prva poglavlja. McAllister je učestvovao na panelu Srbija na putu ka Evropskoj Uniji zajedno sa ministarkom zaduženom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. U zajedničkoj akciji policija Srbije, Španije i Hrvatske zaplenjeno je 1100 kg kokaina, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Objasnio je da je droga pronađena u specijalno pravljenim bunkerima na jahti Amsterdamer u španskim teritorijalnim vodama. Jahta je prevozila kokain iz Južne Amerike ka Zapadnoj Evropi. Prema Stefanovićevim rečima, uhapšene su 3 osobe, jedan srpski i 2 državljanina Hrvatske. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na 44 miliona evra. Ekstremisti Islamske države preuzeli su kontrolu nad čuvenim arheološkim lokalitetom u Palmiri nekoliko sati pošto su osvojili taj drevni grad u centralnoj Siriji koji je na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. Sirijski eksperti tvrde da su najvrednije statue na sigurnom, ali da su mnogi spomenici i hramovi nezaštićeni. Vreme danas, kišovito, od sredine dana pljuskovi, ponegde i jak vetar i grad. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 22 do 28, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I was always on the run, finding Circle all the hope and life proceeds. Shot. Let me see what you got. Come on, you're and we're burning down the clock. All our little victories and glories have turned into parking lots. When your best hopes and desires are scattered to the wind, hard times come, hard times go, 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 it just didn't come again. Take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your again. Bring on your again. Bring on your again. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your again.
Thank you.
less. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta
crack up your problems in your own kid bag and bury them in jealousy.
I don't care what the people may say, what the people may say about me.
Crack up your problems in your own kid bag, don't worry about the Calvary.
I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud for me. What topic? Drop it. It's a touchy subject, and I like to tiptoe around the ship going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. Put a
crack up your problems in your own kid bag.
I don't care what the
hope may be in vain.
You pretend. Sometimes your ex made me.